Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovanje, slušate novogodišnje izdanje emisije Od četvrtka do četvrtka. Reakcije posle zakona o slobodi veroispovesti, okupljanja svih onih koji ne žele da predaju imovinu Srpske pravoslavne crkve u ruke crnogorske države, obeležavanje dve decenije vladavine predsjednika Rusije Vladimira Putina, kao i sudbina Evropske unije ali i Sjedinjenih Američkih Država su sve teme koje su obeležile kraj prethodne, ali i početak ove godine i o njima ćemo večeras razgovarati sa sociologom i novinarom Slobodanom Reljićem. Moje ime je Nataša Milosavljević i nadam se da ćete ostati i večeras sa nama u narednih pola sata. Dobro nam došli.
Hvala vam što ste me pozvali.
Da, evo ovako da počnemo novu godinu malo optimističnije nego što smo je završili. Možemo li to zapravo da uradimo? Kakve su vaši izgledi s obzirom šta se sve dešavalo one 2019. koje nije tako daleko, ali ipak jesmo i završili, čuli smo sa protestima, evo u regionu je buktalo zbog Crne Gore, da kažemo prevashodno.
Ali znači, ako gledamo društvo u kojem mi živimo realno, dakle to je društvo je duboke krize. Kriza vam je, to je Gramsci govorio, vrijeme kad on ne može da funkcioniše taj sistem više tako, a nije još stvoren neki novi sistem. Mi živimo to vrijeme i u tom smislu te pobune naroda po meni, one su zdrave, zato što one mijenjaju to jedno stanje, živimo jedno očajno stanje jedne ispražnjenosti svega, dakle to više nije, više nemate ni jedne zemlje, kad govorimo mislim o Evropi, nemate ni jedne zemlje koja ima bilo kakav ekonomsku projekciju, ekonomski napredak, to je sve, to je sad sve u Aziji, znači, promijenjena jedna struktura, Evropa nije sposobna očigledno da se mijenja bez udara naroda. Dakle, vi imate ovdje te strukture koje jeste, to svi su rezultati negativni, čak oni su izmislili te mere, kao što je BDP, to što nije nikakva mera nekog napretka, realno gledam, sad je Stiglitz napisao knjigu i objasnio to, ali vidite, oni, dakle, i to kad oni sebi naprave, oni ni po svojim mjerilima nemaju nikakav napretka, ali jedine promjene se u stvari dešavaju na udar narodni. To imate u Velikoj Britaniji, imate Brexit, imate u Italiji proces oko Salvinija, imate u Njemačkoj taj drugi plan u kome su ugrožene ove partije koje vladaju kao velika koalicija već 15 godina, imate u Francuskoj pobunu naroda protiv jednog čovjeka koji je zaista postavio isti najviši financijsko tip političkih krugova koji su naddržavni. Znači, Macron je tipičan čovjek koji dakle ne dolazi iz naroda, nego je postavljeni. Imate niz različitih procesa i dakle ja to što se dešava ta pobuna naroda protiv takve jedne elite koja je dotrajala, ja to doživljavam kao pozitivan proces. I mislim da on u stvari ide jednim sasvim dobrim tokom i nadamo se da ovi, pazite, uglavnom to kad dođe do, ako dođe do nekih teških, ono što niko naravno ne voli, to nasilje, pazite, to je pre svega odgovornost na elitama, onima koji drže državni aparat. Oni raspolažu policijom, vojskom, tajnim službama.
Da, ali da li je onda moglo da se spriječi sve ovo što se dešava u Crnoj Gori? A i Srbije, pošto se protesti prilivaju i
čekajte,
na našu zemlju.
U Crnoj Gori ne može da se spriječi. Tamo postoji jedan vladar koji vlada, ne znam ni koliko godina, to je već treća decenija. On čovjek tamo vlada i on naravno se ispunjavajući zahtjeve oni koji ga održavaju na vlasti. Nemojte zaboraviti da je Milo mutirao, on je prošao sve faze, to je on onako bude jednom pisu neku istoriju, on će možda objasniti svim učesnicima u političkom procesu kako da se ponašaju u kom trenutku. I to njegovo je zaista stiglo do kraja. I
videli smo koliko je podržavao Srpsku pravoslavnu crkvu.
Pa ne, njega crkva podržava, to je bio čuveni spor koji je vođen u crkvi, da li da se, kad je u svoje vrijeme, da li da se podrži Momir koji je sin vojnog lica, a ili da li Milo koji je sin uglednog crnogorskog prosvetnog radnika. I onda je Milo bio podržan toga. Međutim, Milo, on prati logiku sopstvene dobiti i tako je došlo do toga. Do jednog, pa pazite, ali ovo je kraj toga što on radi. Dakle, te manipulacije, one mogu da idu do neke tačke, ali kad dođu do trenutka, kad ti ljudi koji on manipuliše moraju da ponište sopstveni identitet. Ovdje, dakle, on više ne može svima da se nagodi. Razumijete, oni, jer oni moraju da prestanu da budu oni. U trenutku kad oni pristanu da ne budu, da im on nameće Miraša Dedeića kao sveštenika, u trenutku, ne znam, kad on može da izdaje crkve, kao na zapadu što se izdaju, kad nema vjernika, onda izdaju za kafiće, kad on krene u tu operaciju, ti ljudi s kojima on u sukobu, oni prestaju da budu to. Njima onda bolje da uzmu neku novu vjeru nego da ostanu u takvom pravoslavlju u kojem će Milo da im uređuje njihovo odnose. I oni njih stvarno dotjeraju do kraja. Onda, zaista je čudno da je on došao u situaciju, pošto je Milo vešt političar, to mora da se razumije, nemožete ostaviti tolike godine, ma šta mi o njemu lično misli, da je došao da ih je satirao u čošak i nije ostavio mogućnost da se iz toga izađe. Naprotiv, on svaki dan radi u korist sopstvene štete, što je vrlo čudno za njega. Odnosno, vjerojatno postoje neki razlozi koje mi sad još ne vidimo u ovom trenutku, koji njega dovode u stanje u kome
on produbljuje svoj sukob sa narodom. Ali zar nisu dovoljni razlozi ti koji kažu, Ben Kodžić je rekao da je ruski utjecaj preveliki pravoslavlja na ovaj deo Balkana i da zbog toga mora da se suzbije i da on onda zbog toga, to je su negde objašnjenja.
To je stvarno jedna, nekad je KGB bio ta magična riječ u kojoj je sve u svijetu. Vjerojatno je nekad kad se otvore ti dosijeje, vjerojatno ćemo vidjeti da KGB je to vjerojatno jedna od najmoćnijih službi u svijetu. Ali vjerojatno je to bar 2/3 dodavano to njegove moći. Ali danas je od tog što oni zovu GRU, pa se to sad postoje, to je sad i KGB malo dijete. Zato šta god im padne na om, on izgleda kaže šta je ovo, pa kaže ovo GRU u stvari. I tako GRU se pojavljuje svuda i u izmišljenim stvarima. E sad Milo, on je malo išao na tom talasu, ali pratite, kakav GRU, kad vi ljudima otimate na takav način njihovo pravo da budu to što jesu. I, vidite, tamo je 35% ljudi koji se izjašnjavaju kao Srbi. Pazite, da se izjašnjavate u današnjoj, u Milovoj Crnoj Gori kao Srbin, to je herojski čin. Dakle, to nije nikakva građanska jednostavno da vi kažete jasno. To je tamo, dakle, to znači da ste vi čovjek koji je spreman na različite rizike. Ako sad odbacite to, to je bar preko 50% ljudi su tamo Srbi. A da vidite tako frontalno na to i da mislite da ćete to da objasnite gruom, to je besmisleno. Druga stvar ima, pošto ovo je pozitivan odnos zbog tog neprestanog pritiska Zapada 30 godina, mislim, totalno, koji ide naravno na sve, razaranje privrede, razaranje države, razaranje uma, dakle potpuno razumije, onda sve što vam oni danas kažu o Rusima, to vi doživljavate kao pozitivnu stvar. Jer Gruam ništa nije radio od toga što je CIA radio. Razumite, to je toliko, sama ta ideja da vi pravdate to nečim, to govori da ste izgubili ste se u vremenu i prostoru. To što Milo radi, dakle, to je izgubljeno u vremenu i prostoru. A najbolji događaj je bio ova peticija koju su potpisali ovi iz regiona za Mila.
Intelektualci nazvali.
Ono, recimo, ono da je neko pitao Amfilohija šta je najbolje da se uradi, a da se pokaže šta je Milo, to vam je ona peticija. To su vam, to je jedan, kako vam rekao, jedan istorijski out ljudi. Dakle, tu ljudi koji su potrošili te sve svoje kredite, neki su od njih uradili neke pozitivne stvari za svoje nacije, ali potpuno su ispali iz igre, više, dakle, oni nemaju više nikakav značaj, sem što su označeni kao neko ko je baštinik nekih starih ideja. Dakle, te njihove ideje u današnjem, one su potpuno izvan bilo kakve igre. To su ljudi, ne znam, koji su protiv Trumpa, protiv Brexita, protiv bilo kakve društvene promjene. Oni su veći, oni su, dakle, svi komunisti izvan, a danas su, to je komunističko-liberalna elita, a danas su veći liberali nego što je John Stuart Mill. To što oni danas propovedaju, to uopšte prvo nikad nije takvog liberalizma ni bilo, a to što oni sad traže taj odnos, to naravno na zapadu već nema, decenijama ne postoji, čak ne postoji ni govorno takve stvari. Tako da je to zaista jedan, Crna Gora je dobar jedan primjer regionalni, jedne zapuštenosti u smislu praćenja promjena koje se dešavaju u svijetu.
Dobro, možemo da se nadovežemo i da je Kosovo tako, da Makedonija klizi u to.
Pa Kosovo je drugo, Kosovo je po toj definiciji to je američke, to je nadzirana
teritorija.
Da, to se ne tretira kao suverena država. Na Kosovo zaista niko ne donosi nikakve odluke, se oni teledirigovali. Ne samo da ne donosi, nego on nema ni pravo, zato što to nije
država,
ne može da razvija tako jedna haotična društvo, ono ne može da razvija nikakvu slobodnu ideju. Pa Crna Gora ipak, pa ste to tamo, postoje neki ljudi, postoje univerziteti, postoje neki ljudi nešto čitaju, misle, slušaju, razumijete, to je sve to za nešto. Onda vi možete da razvijete neku misao, nije. Jer pa ste, ovo je također tragikomično, što se sad sve svodi na političku sferu. Moramo da razumijemo, politička to je najniža sfera rešavanja ovako skomplikovanih problema kao što mi imamo danas. Ovo su problemi društveno-kulturni. Ovo su pitanje, danas je potpuno legitimno, ako nekad gledate BBC, potpuno legitimno se postaje pitanje kolapsa zapadne civilizacije. To što nije nikakvo čudo. Priča se o Trećem svjetskom ratu, priča se da to već postoji. A vi sad tamo živite u nekom zatvorenom krugu i pričate neke stvari koje zaista više nemaju nikakve veze. I sad imate zanimljiva pobuna koja ona postaje sad pobuna svog srpskog naroda. Zanimljivo je da to većina ljudi su mladi ljudi. To je također kraj jedne zablude u kome se ovdje pričao kao mi stariji, mi smo u nekom vremenu, a ovi mladi, a oni su ne znam neki liberali iz 41. vijeka. Dakle, sad se vidi da je čitava stvar se vratila u jedno stanje. Ti mladi ljudi koji vjerojatno ovaj proces se niko ne razumije do kraja, to što oni procesi koji nisu jasni.
Nisu završeni.
Nisu završeni, oni su u toku. Ali pa se potpuno se razumije da ono nešto mora da se mijenja. Da ne možemo sa Milom čitav život. Da stvar postaje jasna. Da ne možete više jednu propalu ideologiju. Zapad je potrošio tri ideologije. Prvo je potrošio socijalizam, on je prebačen na istok, pa onda kolabirao u Sovjetskom savezu, onda je potrošio fašizam u Drugom svjetskom ratu i ostaje liberalizam koji sad još ovako pluta, ali to je također mrtva ideologija. Ona dakle više nema nikakvu ideju, ne može da vam ponudi nikakvo rješenje i ona se jedino bavi zaštitom onih najbogatijih u društvu, da sad oni su se nakrali, pa sad još više. Inače, nema nikakvu drugu, to nikakve druge projekcije. Tako da je da ta pobuna koja se u Crnoj Gori, inače ove međunarodne pobune, one imaju potpuno, one su iste, one su u stvari, iste su u svojoj osnovi, su protiv tog liberalnog društva, ali one su, imaju strašno različite povode. U Čilu se pobunili zbog povećanja cijena gradskog prevoza. U Francuskoj oni imaju nekoliko poslanja oko plata. Na Malti je ubijena neka novina. Dakle, uvijek imate različite povode, ali sve se svodi na isto. Dakle, imate sistem koji više ne može da rešava ni problem ni u jednoj sferi života. I sad je to dakle stiglo i do Crne Gore. I Milo Đukanović, on je suočen s tim. I naravno Milo Đukanović zna da ne postoji, on može da igra u tom sistemu, u nekom novom sistemu, i njemu je jasno da to. I zato imate tako veliku nervozu, zato izlazi njegov brat da se bije sa ovim. Zato što to osjeća se, pazite, on se osjeća kao da ste u živom blatu.
Pa izmiče mu tlo pod nogama, gdje je on bio siguran da sada.
To je sve do sada nešto moglo da se plati, sviše ne može da se plati, jer ovo nije više, ovo ne možete da platite ljudima. Jer oni prestaju da budu ljudi posle toga što ono njih sad trenutno.
Gdje je tu uloga države Srbije? I gdje je tu uloga srpskog patrijarha? Posle sastanka smo čuli da bi mogla da bude osnovana i stručna međunarodna neka institucija koja bi mogla da štiti, kako su oni rekli, interese srpskog naroda u Crnoj Gori. E sada, da li bi moglo da se to odnosi to
imaju dva nivoa. Ostale? Mislim, vrlo lepo nam je to formulisao jedan od ovih NATO generala koji je u stvari rekao da je glavni problem njima danas sa srpskim narodom crkva. Zato što je crkva u stvari jedina ozbiljno objedinjuje ona je jedna temeljna objedinja, zato što, pazite, srpski narod je policentričan narod. I razlika je, kad gledate to pojedinačno, zavičajno, ne znam, te detalje, razlika Srbi iz Hrvatske se razlikuju od Srba iz Bosne, Srbi iz Bosne se razlikuju od Srba u Hrvatskoj, ali to je sad ima taj jedan nivo odrastanja, onda imate istoriju, to su delovi naroda koji su živjeli, jedni su živjeli u Austro-Ugarskoj, drugi su živjeli u Otomanskoj imperiji, onda kao što vidite, onda je zajednička Jugoslavija, pa onda u različitim republikama, pa kad se razbija, onda se isto sve razbija. Dakle, to je jedan policentričan narod, ali on ima svoje vezivno tkivo, to možete svetiti na Svetosavlje i Kosovski zavet. Dakle, svi se mi vežemo na to. Mi kad ne bi imali to, oni bi nas stvarno mogli da dele na 5-6 naroda. Možete podijeliti koliko hoćete, izmislite neke i tako da. Međutim, države, one svaki put pokušavaju da to rade u skladu sa potrebama tog. Tako da Milo, on u stvari sad hoće čovjek sebi napraviti crkvu. Zato što smo, to imate i te analize, ne znam, on ima nekog, objavljeno je to iz New Yorka neku savjetničku organizaciju I ima on i ovdje te ljude koji kažu da bi napravio identitet moraš imati svoju crkvu. I onda on čovjek sa knjeda da pravi crkvu.
Pa malo se ugledaju i na Ukrajinci i oni su
to radili. To je logika tih sistema. E sad, to je jedan i ovdje. Drugo, ja mislim da se crkva, bez obzira, crkva je također napadnuta spolja. Dakle, to ne govorimo samo o našoj crkvi, ne govorimo možda o pravoslavnoj crkvi, pošto je jedan, znate kako se zove, hibridni rat. I to je sad, mislim, zaista jednom ozbiljnom ratu. I crkva je ozbiljno napadnuta. Međutim, ona ima tu supstancu kojom održava te narodne veze. Države nemaju taj nivo sposobnosti snalaženja u ovoj situaciji. Recimo, naša država u ovom sada otprat Crnoj Gori, to je jedan vrlo, kako rekao, nekoncentrisan odnos prema tome. To imate sad s jednu stranu, jedan dan nešto govori vrlo oštro, onda drugi dan sad nešto obješava, onda se to stalno objašnjava, ne znam kako mi ne možemo se mešamo u poslove susjedne zemlje. Pa čekaj, šta se mešate u poslove susjedne zemlje? To postoje tačno, postoje diplomatsko-državne operacije koje ne podrazumijeva se vi mešate u unutrašnje. Ima to kao što se zna kako se na nas kad bi mi nešto uradili, tako valjda mi imamo pravo da tražimo to od drugih država. Ne vidim tu nikakav, ne možemo da se ponašamo tako indiferentno u odnosu na to. Tako da je u stvari zaista u ovom trenutku tu je NATO u pravu. Crkva jeste, ima najveći problem. Zato što je crkva, bez obzira što vi, pošto u tom razbijanju Jugoslavije, CIA se u stvari ona se u stvari uglavnom bavi organizacijama. Pa onda ako pogledate, vidjeti šta se desilo sa akademijom, šta se desilo sa SPS-om, kako je rekonstruisana država, kako su ubačene nevladine organizacije u državne mehanizme, to imate sve to urađeno. Naravno, mi nemamo tačno, imate i u crkvi, ako pratite pažljivo te detalje, imate neke, vidite kako se pojavljuju neki detalji koji govore o tome da je rađeno na crkvi. Međutim, na crkvi je najmanji učinak. Zato što su to najudaljenije organizacije. I u tom smislu, opet se vraćamo dakle, na sam događaj u Crnoj Gori, on je to jedan vrlo dramatičan događaj, ali on je u nekom smislu, ako gledamo bolju stranu toga, on je zaista probudio jednu vrstu osjećaja zajedništva u srpskom narodu. Dakle, u svim generacijama, što je vrlo važno. To je vrlo važno. Dakle, to obično bude, ne znam, mi imamo rođake, znamo, bili smo tamo, ali ovo sad u svim generacijama je to. Onda je pokrenuo jednu vrstu samoorganizovanja naroda, što je strašno veliki kvalitet kad imate ovakve države koje pokušavaju to.
Mislim da svjesni da možemo da uradimo
jeste.
Tako nešto.
I drugo, on će da ojača crkvu kao organizaciju. Jer crkva kao i sve društvene organizacije, jedna je stvar šta ona propovida, druga stvar ti ljudi koji to rade. Ljudi su uvijek ljudi, imaju svoje slabosti, ali ovo njih uvodi u stanje u kom oni moraju da budu operativniji i moraju da budu bliži s narodom.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate emisiju Radio Sputnika od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost je novinar i sociolog Slobodan Reljić i sa njim pravimo presjek prethodne godine, ali neke događaje najavljujemo koji će biti važni i u ovoj 2020. Sinod Ruske pravoslavne crkve također je podržao naše i upozorio da tako nešto može se desi i u drugim pravoslavnim zemljama, a s tim u vezi hoću da vas pitam da malo se okanemo, da kažem, crkve i da se vratimo na ove državničke teme, a to je 20 godina je ruski predsjednik Vladimir Putin sada evo već na vlasti. Gde je on, kakva je vaša ocena, gde je on doveo Rusiju, da li se tu promenilo, znamo svi negde da jeste, ali kakva je vaša ocena njegove
vladavine? Pa ne, vidite, mislim, to mi da kažemo da se to promijenilo, to naravno nije uopšte sporno. Ja sad pratim to šta piše zapadni
medij
u tim analizima. Mislim, dobro, to je jedna strana svijeta, ali tu nema nikoga ozbiljnog ko ne priznaje da je to kako je on promijenio Rusiju, da je pretvorio. Pa se to naravno ne može uvijek da se veže za čoveka. On je samo kapiten jedne ekipe koja je to uradila. Međutim, on je ozbiljno tako strukturiran kapitan da se to sve na njega odnosi. Vi kad ne znam, kad vidite...
Dobro, ali on je odabrao igrače.
Svi se, dakle, bave se tim i svi, dakle, sad kad su podvukli crtu, iako su vodili sad ove godine, vođene su neviđene kampanje protiv Rusije, svi priznaju da je to jedan veliki dramatičan skok u odnosu na to do čega je Rusija bila dovedena i da je Putin glavni, kako je rekao, glavni igrač u tome. I imate jedna druga stvar koja mislim da je vrlo važna, to je sad ovo što će da se desi na dan pobjede. I to je Putin već najavio tu jednu igru koja je tu važna. Dakle, mi imamo to u Drugom svjetskom ratu. Dakle, to je nesumnjivo ako razgrnete tu stvari, bavite se detaljima, da je ta pobjeda, da je ona pre svega da je izvedena akcijom ruske vojske i žrtvama koja je Rusija, odnosno Sovjetski savez, da budemo precizni, Sovjetski savez. Dakle, to je jeste glavna je Rusija, ali to je Sovjetski savez uradio i imate to da se to sad prenosi, da je Rusija zakoniti nasljednik toga. Pošto se to sad udaljilo od, to ima 70 godina se već udaljilo, sad se istorija u stvari piše za današnje potrebe Europe. Dakle, više se ne piše šta se desilo, nego piše za današnje potrebe. Današnja interpretacija je takva da se, kad je bili iskrcani u Normandiji, da ste vidjeli da je najbliža osoba engleskoj kraljici Angela Merkel.
Tako,
ali zato što je žensko, nego zato što je važna država. Pa to jeste važna država, ali čitavo to iskrcavanje bilo zbog njenih prethodnika. Mislim, to sad revizija istorije, ona sad, poslije to ono što je Napoleon govorio, da je istorija ono što se mi poslije dogovorimo. Mi sad prisustujemo. I sad je vrlo važna jedna stvar, jedna interpretacija zaista šta se desilo. Mislim da to je najavljeno ovim njegovim povlačenjem tih dokumenata u kome će se, mislim, do kraja razvati. Rusija je imala tu jednu, to je jedna nezgodna, nezgodan slijed događaja, zato što je Stalin, koji je nesumnjivi pobjednik Drugog svjetskog rata, sa Žukovom i sa svojim generalima, onda on posle pao u nemilost, ne samo u nemilost kao ličnost, nego i sva njegova dela su onako nemilosrdno bačena na smetlište istorije kad je on umro. U tom je pored zapadne propagande još više učestvovao oni njegovi nasljednici u Sovjetskom savezu, tako da su ono što su komunisti govorili, ono kad se baci sa vodom, izbaci se novorođenče. Tako se u stvari desilo. Sad ovo je vrijeme kad mora se vrati to i da se to ti odnosi uvedu, više nemate razloga da prema Staljinu imate ni obožavanje koje je on proizvodio kao to što se zvalo kult ličnosti, ni negaciju koja je nastala posle njegove smrti. Neko stvar mora da se vrate u neki red. To je, mislim, Churchill govorio na 10. godišnicu Staljinove smrti, to je govorio u engleskom donjem domu, kad su oni govorili da je on, ne znam, zločinac, onda on rekao, čekajte, čovjek koji je svoj narod doveo od Rala i Volova do atomske bombe nikad ne može biti zaboravljen. I ovo je vrijeme kad će to dovede u neki red. A jedan od dovođenja u red to kako se učestvuje u Drugom svjetskom ratu. I mislim da će taj prvo i ta parada, inače mislim da će kompletan napor Rusije biti vrlo velik. U tom i on je važan za budućnost definisanja tih odnosa.
Da kažem
odnosa.
Da je zvao sve učesnike i američkog predsjednika i francuskog i nas i sve.
Da mi nećete ko tu neće
doći, pa će to biti interesantno.
Jeste, i dobro, to je isto jedan, kako to je pitanje dominacije, kad, dakle, Poljaci nisu zvali Ruse i nas. Ovo je, dakle, razumijevanje, šire razumijevanje situacije. Mislim, da je to neka vrsta, to što je 20. godišnjica nesumnjiv uspjeh i u međunarodnim odnosima i stvaranju neke ozbe. Prvo, ne možete napraviti ovo, budete moćni u međunarodnim odnosima ako nemate unutrašnje prilike. Dobre, ali ovo sa tim razmještajem istorijskih činjenica, to tim će se zaokružiti taj proces njegovog vladanja.
A dobro, sad ostavili smo Rusiju po strani tu je gdje i vidjet ćemo kako će sve to izgledati. A šta se dešava sa evropskim liderima? Putin je na jednoj strani, kažemo, na istoku i znamo kako već funkcionišu i kineski predsjednik i on, ali šta se dešava u Evropi, da kažemo, kolevki demokratije starog kontinenta?
Ja mislim da moramo da razumijemo jedan, dakle, ja sam već govorio o tom raspadanju tog jednog sistema. Evropski istok, u koji spadamo i mi i Rusija, oni su taj pad, raspadanje koje smo mi zvali tranzicija, onda te sve negativne rezultate, tu katastrofu koju smo mi, to što Zinovija zove katastrojka, perestrojka zove katastrojka, to je tačna definicija. Ali pazite, mi smo to prošli i uspostavili smo neke odnose, mi slabije, ali zemlja kao što su Rusija i Kina mnogo ozbiljnije, i to su sad već zemlje koje su prošle ono što se nama zvalo, ono stvarno tranzitovali iz jednog stanja u drugu. E sad oni dakle stvaraju neke uslove na čvrstim osnovama. Problem Zapada je što Zapad sad kasni tri decenije za njima. Dakle, Zapad prvo mora se raspadne to.
Iznova zapravo, da se kao Feniks podigne iz pepela.
Zato što je to trulo. Razumije, Zapad je u stvari preživio ovih 30 godina na krvi iz istoka. Pošto su mi pali, onda su oni nas opljačkali na svim frontovima, onda su držali su te velike propovedi o moći liberalne ideologije, objavili su kraj istorije, što naravno, pa cijelo vidite kraj istorije, znate da ste, znači da ste mrtvi. Tako počinje propast svake revolucije. Kad ona kaže mi smo zadnja, to imate kod Zamjatina u onom mi, kaže pa mi smo zadnja revolucija, onda ovaj kaže pa da, ali vi ste matematičar, koji je zadnji broj? Nema zadnjeg broja, pa nema ni zadnje revolucije, tako nema ni kraja istorije, odnosno kad bude kraj istorije onda neće imati to ko da objavi. Tako da je taj cinizam s kojim su oni prema se pokušavali da uzdignu svoje, on je sad okončan i to što mi urušava sad gledamo, to je u stvari jedno padanje. I to sve što gledate, prvo imate Evropsku uniju koja je u stvari hranila te, to raspadanje država. To kad oni nama objašnjaju, kad vi uđete, šta vas briga, kakva Jugoslavija, vi ćete biti svi raspoređeni, svi ćemo biti zajedno. E, pazite, to se sad posljedice toga osjeća Britanija. Vi ste kao jedna ozbiljna temeljna zemlja, ušli u to i to onda podriva tu temeljnost. E sad, Britanija ima dva problema, ona će dakle da izađe iz Europske unije, to očigledno, oni su tu ne prave, nemaju dilemu, ali će unutrašnji procesi dezintegracije koji nastaju u takvim neprirodnim organizacijama kao što je Europska unija. Europska unija je za istoriju neprirodna. I ona je bila moguća samo dok su Sjedinjene Američke Države kao ključna svjetska sila koja je imala protivnika u SSR-u bili zainteresovani za njihovo zajedništvo. I oni su i pravljeni kao kontra, kao front protiv SSR-a.
Nemo još dugo vremena, a kad ste se spomenuli SAD, moramo da vas pitamo i tu, gde je Trump? Ovo je godina za njega, kažu, ključna, izbori će biti sigurno. Da li ga vidite na tronu Sjedinjenih Američkih Država i dalje?
Ja nemam te uvide u to društvo, ali to što ja vidim, mislim da je pobjeda Johnsonova u Britaniji, to je ozbiljan znak. To je vetar
u leđ.
Jer Amerikanci nemaju prema Europi, mi smo njima svi onako beznačajni.
Isti smo, ne razlikuju nas uopšte.
Ni Njemcima, ni onama ne misle ništa, u stvari, samo nas onako ugledaju sa neke dine, ali jedina što na njih utiče, to je Britanija. To je osjećaj ovo, da su ovi njihovi roditelji, u stvari, da su Britanci. I u tom smislu, to je strašno važno. Znak, vidim da se raspada i ta priča o impeachmentu. Ja mislim, to naravno ne prognoziram, ne treba se neko oslanje na moje prognoze u tom, ali mislim da po logici procesa je u stvari Trump logično rješenje za pozitivno rješenje za Ameriku. Jer on će da, kako rekao, umekšati...
A pozitivno rješenje i za Europu i za Srbiju?
Naravno, zato što Trump u stvari ulazi u tu savremeno stanje stvari koji dolaze iz Kine i Indije, da svako, Kine, Indije i Rusije, taj odnos, da svako treba pravi svoju državu prema sopstvenim kulturnim i ekonomskim, i običajnim, istorijskim sposobnostima. Pa pravite svoju državu, nećemo mi da vam namećemo ideologiju, ali onda vi takvi učestvujete u svijetu. Trump se u stvari sa tom svojom idejom o vraćanju u Americi, on se ponaša isto. Tako da je on sastavni dio tog procesa. Obrnut proces bi u stvari, ja mislim, samo doveo Ameriku da izgubi još, ne znam, 10-15 godina u tom procesu i da dovede do procesa, da dovede do sukoba sa ostatkom svijeta koji su neproduktivni i za nju, a bili bi vrlo skupi za sve.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste prvu ovogodišnju emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio je sociolog i novinar Slobodan Reljić. Moje ime je Nataša Milosavljević, a za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Sutra u isto vrijeme čekao vas kolega Nikola Vrzić i novi Sputnik Poredak. Prijetno večer.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.